Gepleýär Razatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 24-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda dargana tollar 3 aý bäri ýağyň satylmagyna garaşýar. Fara we trawynyň gowçu meýdanlaryna ýağdaý göz güýni. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Döwlet departamenti Pekine Houston konsulxanasynyň içalyçylyk aýyplamalary sebäpli ýapma üçin 72 sagat berenden soň prezident Donald Trump Hitaýyň Abaşadaky has köp konsulxanasynyň ýapylmagyny buyurmagynyň elmidamy mümkinligini aýtdy. Döwlet departamenti 22-nji iýulda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagy bilen Amerikalylaryň intellektual ýetiligini we şahsy maglumatlaryny gorumak üçin Hitaýyň Houston-daky konsulxanasyny ýapmagy buyruk bergenligini aýtdy. Dünyanın en ulu iki iktisadiyetinin arasındaki gatnaşıkları Hıtay'ın koronavirus pandemiyasına çemeleşişi, Hong Kong'da hukukların ve azatlıkların bozulmağı, Suda davaları hem de Pekin'in günorta Hıtay denizi bilen bağlı cederli talapları sebepli dartkınlaştı. Hıtay'ın Sinciyan'a 1 milyondan kovrak Uygur musulmanını ve beylik toporları toplan türmelerini ve lagerlerini adam hukuklarının defelenmeyi varadak haberler boyunca Washington, Hıtay'a ediyen basışını güçlendiriyer. Biz hedirki vaqtta Hıtay'a başa qatnaşıklarının artyan davalardan ezir çekiyenliğini görüyer deyip Devlet Sekretarının orunmasarı Stephen Began 22. yolda kanun çıkarcıların önüne eden çıkışını aytti. Biz Hıtay'da mühüm bir mesele karşı duruyer deyip ol belledi. Bütün Dünya Sövda Qurumasının baş gengeşi 2020-nji ýylyň 22-nji iýuluny Jenewada geçiren Nowotdaky ýygnagyna Türkmenistana Guromanyň synçy derejesini bermek barada çözgüt kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty habar berýär. Baş gengeş bu çözgüdi Türkmenistanyň Guroma goşulmak hakyna beren ýüzlenmesine seredenden soň kabul etdi. Mejlisiň dowamyny oňa gatnaşan Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň bütün Dünya Sövda Qurumasyna goşulmak işiniň başlangyçlary barada çıkış edipdir. Türkmenistanyň synçy derejesini iýi bolmagy onuň daşary ýurtlardan maýy goýumlaryny çekmegini we halkara sowda gatnaşyklaryny ýetirmegini ýardym berer diýip resmi habarda aýdylýar. Häzirki wagtda 164 döwlet bütün dünýä sowda guramasynyň agzasy bolup durýar. 24 ýurtda bu gurumanyň synçy derejesi bar. Türkmenistan synçy derejesindäki 25-nji döwlet boldy. Koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä liderleri bu ýyl sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin New Yorka barmadylar. 22-nji ýylda 193 şahsy baş assambleýanyň alan kararyna görä dünýä birleşigi 75 ýyllygyny belleýän mahaly dünýä liderleri BMG-da fiziki duruşyň ýerine wideolaryny iýberler. Her agza döwlet, synçy döwlet we Ýewropa Birleşigi Döwlet Başdonunyň vise prezidentiň, täç geýen şahzadanyň ýa-da şahyzynyň hökümet başdonunyň, ministriň ýa-da vise prezidentiň öňünden düşürilen wideolaryny iýberip bilerler. Olaryň ýanyna fiziki gatnaşýan hemişelik wekilleriniň tanyşdyryşyndan soň, wideolar baş assambleýanyň zalyna eşitdirler diýip kararda aýdylýar. Ýygnanşyklarda virusyň ýaýramak töwekkülçiligi we fiýahat çäklendirmeleri sebäpli baş assambleýanyň prezidenti Tijani Muhammad Bande döwletlere iýberen hatyny BMG binasyna adam sanyny çäklendirmek üçin ýygnaklaryň gapdanyndan geçirilýän ähli çäreleriň virtual platformalarda geçirilmegini maslahat berýändigini aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Russiýanyň we Ukrainanyň gepleşikçileri 27-nji iýuldan günnäger Ukrainada ot açyşlygy bes etmek barada ýaly Aşık kazanılır. Yaraşığın doğru ve himmet araplayın tertibi karşı tarap onu berca eden halatını Minsk ulaşıklarının yerine yetirilmek üçün esası şert bolup bu şertnamaların beylikü düzgünlerinin durmuşa geçirilmeğine yol açar deyip Ukrayna prezidentinin edarası 22-nji iýulda aýtdy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski geçen ýyl günnäger Donetsk we Lugansk regionlaryna çaqnaşygy soňlandyrmak wadalary bilen wezipä saýlandy. Germaniýa bilen Fransiýa 2015-nji ýylda Belarusyň paýtagty Minskde parahatçylyk şertnamasy baglaşylaly bäri Ukraina bilen Russiýanyň arasyna araçylyk etdi. Ýöne bu şertnamany durmuşa geçirmek boýunça tagallalar başa barmady. 4 ýurdun liderleri 2019-njy ýylyň dekabrynda Parijde geçirilen sammitde duşuşdy. Bu Duşuşuk Kiyevun ve Günnogor Ukrayna'da Rusya tarafından goldonulyan separatistlerin tussog alışmağı bir neçegedek amala asırmaklarına yol.